Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 3 июнь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Римда дөнья җитәкчеләре азык-төлек бәяләре артуга каршы чаралар турында сөйләшә. Үзәк Азиядәге азык-төлек проблемына хәзер саранча явыда өстәлде. Коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге Мәскәүдән тикшерү килеү турындагы хәбәрне кире кага. Башкортстан прокуратурасы ufagub.com сәхифәсенә бәйле дип шикләнгән кешеләрне сорау алуга тартты. Сишәмбе көнне Римда дөньяда азык-төлек бәяләре артуга багышланган халыкара конференция ачылды. 3 көн барачак җыенда 40лап дәүләт башлыгы һәм азык-төлек белгечләре бәяләрне авызлыклау юлларын эзләргә җыена. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Берләшкән Милләтләр генераль секретаре Бан Ги Мун сишәмбедә конференцияны ачып, бу мәсьәләнең никадәр җитди икәнлеген аңлатырга тырышты.
Before this emergency, more than 850 million people in the world were short of food.
Дөньяда моңарчыда 850 миллион кеше азык-төлек кытлыгы кичерә иде. Дөнья банкы хисабына караганда, бу сан тагын 400 миллионга арта ала. Иң ярлылар киременең 3дән 2-сен азык-төлеккә сарыф итә. Аларга бигрәк тавыр булачак. Берләшкән Милләтләр генераль секретаре үз күзе белән күргән бер мисал да китерде.
I have seen this for myself in Liberia recently.
Мин моны үз күзем белән күрдем. Күптән түгел Либерияда минем белән очрашкан кешеләр моңарчы дөгене капшыклап алган булса, хәзер учлап ала диде Бан Ки Мун.
Today they buy the cup.
БМО җитәкчесе сүзләренчә, азык-төлек кытлыгы артта калган илләрдә чуалышларга да китерә ала. Андый хәлләрнең инде булганы да бар. Римда барган конференциядә 1000-гә якын кеше катнаша. БМО рәсмиләре, хөкүмәт җитәкчеләре, белгечләр ярлыларга ярдәм итү юлларын эзли. Әмма бу җиңелеш түгел, чөнки бәя үсүнең сәбәпләре берничә: ашлык уңмау, климат үзгәрү, энергия кыйммәтләнү, базардагы спекуляцияләр, ниһаят, биоэнергия җитештерү.
Agriculture has to face unprecedented challenges. World food prices are at its highest level since 30 years.
Авыл хуҗалыгы авыр чор кичерә. Бәяләр соңгы 30 елда иң югары дәрәҗәгә җитте. Климат үзгәрә, биоэнергиягә мохтаҗлык арта. Шуңа күрә, дөньяда ачлык мәсьәләсен хәл итәргә теләсәк, азык-төлек иминлеге, югары бәяләр, климат үзгәрү, биоэнергия барысын бергә алып карарга кирәк, ди конференцияны оештыручыларның берсе Александр Мюллер.
Of hungry people in the world, we have to bring together world food security, high prices, and the challenges of climate change and bioenergy.
Килешүгә ирешү өчен хөкүмәт җитәкчеләре үзара булган каршылыкларын читкә куярга тиеш булачак. Мисал өчен, биоягулыкка каршы булучылар көнбатыш илләрен ашлыкны ягулыкка әйләндерүен туктатырга таләп итә. Көнбатыш илләр исә киресенчә, нефть һәм газ бәяләре үскән вазгыятьтә, нәкъ менә биоягулык ярдәм итә ала дип саный. Моңа өстәп әле тагын сәяси каршылыклар да бар. Әйтик, бу конференция эшендә Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад, Зимбабве президенты Роберт Мугабе кебек җитәкчеләр дә катнаша.
Үзәк Азиядәге азык-төлек проблемына хәзер саранча явы өстәлде. Әфганстан басуларын урап алган саранчалар Казахстанга яны башлады. Саранчаларның еллык күченүе болай да киеренке булган азык-төлек проблемын тагын да арттырачак дигән куркуга сәбәп булды. Мәтин карышмасыны тыңлагыз.
Саранча явы Үзәк Азиядә һәр ел саен үсәй торган хәл. Ләкин бу елгы авыл кыш шартларыннан соң булган саранча явлары хәзер игенчеләрне кайгыга төшерде. Саранчалар ел саен көньяктан төньякка таба күченә. Алар күченгән шакта алдына очраган басулардагы бөтен иген һәм ашый алырлык әйберләрне ашап бетерә. Басулардагы бөтен әйберләрне себереп ашап, юлына дәвам иткән саранчалар артларында буш басулар гына калдыра. Lekin kışının bu yıl bik salkın buluğu sebeple iginler az üse. Hem şu sebeple aş saranşalar azık izlep dağında dünya krakite başladı. Üzek Azya'ya yönelgen saranşalar aşlıktan hazır mamak hem yaşışa basularına da hücumite başladı. Saranşa yavları april ayında Tacikistan'a geldi. Saranşalar ilde kin tarola başlavga birinci itib xalqara yardım uyushmalara bu yıl saranşa yavının ilikki yıllarga qaraganda köbrek bulaşağı turunda kisete başlaganlar idi. Tajikistan'da 220 min hektarlık basu saranşa hücumundan ziyan kurdi. Kırgızistan'da 50 min hektarlık hem Kazakistan'da 200 min hektarlık jer saranşa hücumu neticesinde ziyan kurdi. Kırgızistan'ın avul hujalığı hem su işleri ministri artık Bay Argınbayev, hazirgi vaqtda Uzak Aziyaga bulgan saranşa yavının bik kurkunuş buluğu anı tuktatu mümkinçiligin ise bulmağın aytı.
Al ötü ziyandu, alardın en ziyandoluğu bizim...
Bu Marokko yaklarında kübrek uçtay tırgan saranşa yavı hem bik ziyan kitire. Haziralar Uzak Aziyanı urab aldı. Milyonlağan saranşa birge jiyla da küşe başlılar. Hem olar bik tüz ürşiler. Bir saranşadan yakınşa 500 saranşa ürşi. Eğer de hava şartları umaylı iken bir saranşa yumurtkası 10 yılga artık saklana ala.
Pagodun üslü oya pasvalide bizi çıkmayı tır öğretti ki inanan çok olup dur bir çarşattı.
Tajikistan'da eligi problem bilen kreş işin harbiler jelib etildi. Saranşadan kutluluğunun en yakşı şarası Ağulav bulsa, bu kadar köp saranşanı Ağulav, Orta Aziya illeri işin bir kıymetke düşe. Bu unaydan Birleşken Milletler Uyuşması bilen birge xalqara yardım uyuşmaları, eligi vazgiyetini xaliter işin Uzak Aziya illerine kuldan kilgenşe yardım etterge tırışa. Lekin kay bir jirlerde indi yardım etter işin son. Eligi ziyanın şulayık durudan turumal Asrafuka'da yoğuntısı bar. Kilesi kış aylarında bazarlarda oşamlık beylerinin artuğu bilen birge hazır it beylerde artmaz mı digen bu şular tuğa başladı.
Yakın günlerde Татарстанга Мәскәүдән коммунистлар фирқасының думадагы депутатлары килергә тиеш. Независимая газета алар фирқаның Татарстан комитетын тикшерергә килә, чөнки соңгы вакытта коммунистларның Татарстан бүлегендә низахлар туган, партиядан китүчеләр күбәйгән дип яза. Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов моны кире кага. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Коммунистлар фирқасының Татарстан комитетында низахлар әледән әле булгалап тора. Маннан 4 ел элек фирқадан бер төркем коммунистлар Александр Салин, Нәсимә Столярова һәм башкалар аерылып чыккан иде. Күптән түгел спортчы Иркин Сәрсенбаев партия билетын ташлап чыгып китеп, шау-шу туды. Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов менә шушы кешеләр хәзер төрле низаклар тудыра ди.
Без расколда юк, низакта юк. Менә бу Сәрсенбаевларның, Салиларның раскол ясаларында теләге бик зур, һәм аларның беренчеләрдә барып чыкмаячак. Менә без отчетный выборный кампания уздырдык. Бөтен партия организацияларда аларны уздырды. Кая секретарьлар алмашынды, делегалар сайланды. Эшебез устав нигезендә бара.
Хафиз Миргалимов әйтүенчә, фирқадә бернинди проблемалар юк. Һәм независимая газетаның Мәскәү коммунист депутатларының фирқаны тикшерергә киләләр дип язуы дөреслеккә туры килмиди. Ул булай дип аңлата.
Алар встреча с избирателями, бездә КПРФ депутатларының Госдуманың Отчетының фракциясы бір қачанда болғаны юк еді. Думада біздің фракциялар тәсіні түсінің түрінде сөйлесу болашақ.
Ди коммунистлар фирқасының Татарстан комитеті жетекшісі Мирғалимов. Әнезависимая газета Иркин Сәрсенбаев сөйләгәнгә таянып, Татарстан халқы Мирғалимов жетекшілігіндегі коммунистлар фирқасына өмітләрін югалтты. Дума сайлауларына Татарстан бүлегенә 2,5 миллион сум бирелгән, әмма аның күп өлеше нәрсәгә сарыф ителгәне билгесез ди. Шулай ук коммунистлар фирқасенә яңа кешеләр килми, ә күпләр партиядан китә дип яза басма. Әмма Миргалимов моның белән килешми.
Без менә ике сайлау арасында да 100-дән артык кеше партиядан алдык. Менә митингларга да партиялар бурычтабыз. 27 Казанда яш кеше безнең партиягә керде. Менә сез карагыз, Россия күләмендә дә Зюгановка каршы, безнең партиягә каршы менә шундый яшерен ялган сүзләр таратып, кешеләр безнең каршыга Bizim partiye karşı işliler. Alar şol sözü yine parti bizim işli, yaşı hem kreşe.
Demir Galimov, Кой бреулар коммунистлар фирқасының Татарстан бөлігі іші бітінлей ішітілмейді, Әмир Ғалимов, ул президент Шаймиев білен кенешләшіп құйылған хакимиетке жайлы кіші дейлер. Шуңа әлгі фирқа білен қанағат болмаушылар орты, хам келешекте икінші коммунистлар фирқасын түзу күзде тұтылуын әйткен Иркін Сәрсімбаев. Ләкин Мир Ғалимов партия ішіндә барсы да уңышлы эшләп килә ди.
Сәрсімбаев біздің партия үшін бір кім де түгел. Мен мин кадровый комиссия уздым. Мәскәде бүтін іштер бойынша кадровый комиссия мені поддержал. Бүтін Татарстанның келесі бойынша коммунистардың ішін. Тағын нәрсе керек. Алар біздің партияның ішін, кәмбіс ішін, ішін күрәләр яқшаттында. Шынарға мен шәйтергә тырышалар.
Дейді Азатлық радиосына коммунистлар фирқасының Татарстан комитетінің бірінші секретары Хафиз Мирғалимов.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлық.орг.
Программа бізнің олдағы үліші Озатлықның Қозан студиясынан дәуім ете. Ондағы хабаршылар біз Татарстан яңалықлары білен таныштырыр. Қозаннан сізіне Бекат Емерова сәлемлі.
Татарстан универсиада үшін ярышта отуш атлығынан айынып, күнделік мәшәғатларға шумды. Бұ күндерді Қазанда зур шараларының өтуі күтілі. Русия юғары жетекшілігі вәкілерін қабыл етелер, шетелдерден юғары дәрежелі ішмекерлеріні, рәсми вәкілерін күтелер. Мәсәлән, атна ахырында исламча банк системасы үзенчәлекләре турында укулар, ярлыкау, язаларны үтәү һәм ювеналь юстиция исемле халыкара чара үтергә тиеш. Шуның белән бергә Казан хакимиятләре ремонтлау эшләрен тизрәк алып барырга кирәк дип ашыктыра. Белгәнегечә Татарстан Мәскәүдән 2 миллиард сум акча алу турында килешүләр имзалаган иде. Шуның белән бергә Татарстан бюджетыннан да шундыйрак күләмдә акча бүленеп бирергә тиеш. Инде Татарстан башкаласында 2013 елгы универсиада акчаларының әйләнәчәге турында да билгеле булды. Соңгы матбугат очрашуында хөкүмәт рәисе элегерәк әйтелгән 604 миллион евро урынына башка санны әйтте. Дәүләт һәм инвесторлардан 490 миллион евро тотылырга тиеш, диде Рөстәм Миниханов. Шулара да Казан гәзитләре Казанда торак бәяләренең әллә ни үсмәвен һәм үсергә дә нигез булмавын билгеләп үтә. Сочиның Олимпиада үткәрүе турында билгеле булгач, ондагы күчемсез милек бәяләре бер төндә 20% үскән булган, дип язды Коммерсант газетасы. Матбугатта универсиадага сөенечле сүзләр белән бергә байлар белән ярлылар арасында аерма тагы да зурайыр дигән фикерләр дә күренде. Шуның белән бергә Казанда туристлар үзәгенең җирләре тирәсендә бәхәснең мәхкәмәдә каралуы, татар әдипләре истәлегенә куелган тақталарының югалганнан соң яңадан эленүе хакында белербез, ә әлегә башка темалар турында. Күндәлек мәшәкатьләр күп булса да, универсиада Казанда барыбер иң кайнар, иң актуаль тема булып кала. Казанның, Татарстанның, Русияның нәмзәтләр бәйгесендә җиңүе күпләрдә горурлык хисе уятса да, шикләнеп яисә каушап калучылар да бар. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерер.
Әдәм баласы яңалыкны яратса да, аның асылына бик авырлык белән төшенә. Ничәмә ел буе республиканың мөстәкыйльлеге, суверенитет турында радио, телевидение, газетләр аша тукып торсалар да, шушы сүзнең нәрсә аңлатуы бик күпләрнең башына әле дә барып җитмәгән. 90-нчы еллар башында суверенитет яклап митингләр үткәреп хәлдән тайгач, Ирек мәйданында бер апаны күрдем. Бу апа шактый зирәк иде. Суверенитет сүзен сувенир кибете яки универсам белән бутамый. Шулай да ул гаҗәпләнүен яшерми. Кара әле, улым, бар бит инде бездә бер университет. Тагын берне салырга тирәләрме әллә ди бу. Инде менә тагын бер табышмаклы сүз. Универсиада дигән хикмәтле лүгат йөрәкләрне җилкендерә. Университетлар хәзер буа-буарлык. Студентларның спорт ярышлары да гадәти хәл. Урам буйлап спорт киемендә йөгереп баручының 80% югары мәктәп укучылары. Димәк, универсиада ул борынгы олимпия уеннары кебек. Узган шимбә кичендә чираттагы студентлар олимпиадасын Казанда үткәрү турында Брюссельдә игълан ителгәч, дөнья йөзендә шау-шу купты. Бельгия башкаласына барган Рөстәм Миниханов, Илсур Медшин һәм Русия хөкүмәте вәкилләре, сугыштан кайткан әтиләре кулыннан шәп уенчык алган малайлар кебек үрле-кырлы сикерделәр. Моны белергә һәм аңларга кирәк. Спорт ул яшьләр шөгыле, студент чакта яшьләр иң җитез, иң көчле була. Димәк, олимпия уеннарына ошаш дөнья күләм шарак Казанда булачак. Тагын 5 елдан соң 150 ләп дәүләттән килгән спортчылар, тамашачылар, туристлар, сәяхәтчеләр, сәясәтчеләр, журналистлар Казанга җыела. Элекке Советлар Берлегенең калдыгы булган ил мондый глобаль шараны юнлыгын әйтеп үткәрергә, иминлек, җайлылык тәэмин итәргә әзер булуга ышанучылар булса да бик аздыр. Бу бүген шулай, ә иртәгә хәл үзгәрергә мөмкин. Ни булса да булды, Казанны сайладылар. Универсиада күптән түгел 1000 еллыгын үткәргән Казан өчен зур сынау, өр яңа имтихан булачак. Әгәр дә Казан универсиаданы кабул итеп, үзен мәдәни заманча уңайлы шәһәр итеп күрсәтә икән, димәк шуннан да аның 1000 еллык тарихы бар. Бары тик шул очракта гына Татарстан, татар дигән төшенчәләр яхшы мәгънәсендә дөньяга заманча тарихка кирип калачак. Хәзергә әле җәмәгатьчелекнең күп өлеше универсиаданың мәгънәсен һәм әһәмиятен төшенеп бетми. Брюссельдән кайтучы Татарстан делегациясен каршыларга һава мәйданына барган Минтимер Шәймиев универсиада тамгасы төшерелгән спорт киемендә матбугат очрашу үткәрде. Шунда ук үткәрелгән митингта ул үзенең бәхетле булуын һәм киләчәк турында оптимистик фикерләрен яшермәде. Татарстан президенты төне буе йокламаган, котлаулар кабул иткән. Шалтыратучылар арасында Дмитрий Медведев, Владимир Путин һәм башкалар. Мондый фурсат Чабаксарга да, Уфага да, Самарга да, хәтта Петербурга да бирелми. Тиздән Русия вице-премьеры Жуков җитәкчелегендә оештыру комитеты билгеләнәчәк. Шуннан соң универсиадага әзерлек программасы, аның сметасы төзелә. Димәк, Татарстан башкаласына универсиада үткәрүче халыкара оешмадан, федераль үзәктән, Татарстан, Казан бюджетыннан һәм шулай ук төрле илләрдәге хосуси эшкуарлардан ресурслар киләчәк. Казанның 1000 еллыгыннан соң калган эшләр, зур чыгымлы проектлар булай да җитәрлек. Заманча тигез юллар, ихаталар, борынгы биналарны тәртипкә китерү, бизнес зур юллар аркылы күперләр салу, транспортны җайлау булай да кирәк иде. Казан метросында озынайтасы төзеп бетерәсе бар. Ә хәзер теләсәң, теләмәсәң дә моны эшләргә туры киләчәк. Берничә зур спорт корылмасы төзелә, һава мәйданы ниһаят Казанга лаеклы дәрәҗәдә киңәйтелә. Парин урамы тирәсендә универсиада шәһәрчеге төзелә. Анда тору, ял итү, күңел ачу, мәгълүмат алмашу өчен менә дигән шартлар булачак. Ярышлар үткәннән соң шушы яшьләр шәһәрчеге Казан студентларына калачак. Бүген Казанга укырга килүчеләрнең шактый өлеше аена 3-5 мең акча түләп, кеше фатирында тишек-тышыклы тулай торакта торса, 5 елдан соң аларны шушы студентлар җәннәте көтә. Спорт коралмалары, яңа биналар, кунакханалар, ял итү урыннары Казанны тагын да үзгәртәчәк. Хәзергә универсиаданың бюджеты 600-700 миллион евро дип санала. 20-30 миллиард сум акчага шактый зур эшләрне башкарып була. Кем нинди дәрәҗәдә эшләсә дә, республиканың шушы глобаль проекты өчен Татарстанның халкы аның бүгенге һәм иртәгәсе лидерлары җавап бирә. Торгынлык, ялкаулык яисә үзара талаш өчен вакыт та, мөмкинлекләр дә юк. Менә шундый тәмле бәлеш һәм авыр камыт ул универсиада. Универсиада татар сүзе түгел, аны ишеткәч кайбер милли зыялылар каушап шикләнеп калгандыр. Татар компоненты милли үзенчәлек, туган тел универсиада тәгәрмәче астында тапталып калмасын өчен менә шушы бөек эшләрдә татарлар үзләре җиң сызганып катнашып, эшнең барышына тәсир итәрләр мөгаен. Шуңа күрә Азатлык радиосы универсиадага әзерлек вакытында ниләр эшләргә, ә нәрсәләргә юл куймаска дигән сорауларны еш кына күтәреп торачак. Радио тыңлаучылар, Азатлыкны интернет сәхифәсендә укучылар үзләренең конкрет тәкъдимнәре белән мөрәҗәгать итсәләр иде. Казанның архитектурасында милли үзенчәлекләр саклау өчен кайда, нинди эшләр башкарылырга тиеш, нинди идеяләр, нинди проектлар бар, халыкара чараларда татар телен куллануга ничек әзерләнергә, матбугат, радио, телевидение, интернет мөхитендә миллилек һәм заманчалыкка ирешүнең юллары нинди. Конкрет тәкъдимләрне һәм идеяләрне радионың интернет сәхифәсендә махсус бүлеккә куеп булар иде. Әле бераз гына вакыт бар, фантазияләрне, тормыш тәҗрибәсен кулланырга, гыйлем һәм талантларны эшкә җигәргә менә дигән форсат туды. Шулай итеп, www.azatlik.org интернет сәхифәсендә Казан 2013 проектын бергәләп алып барырга чакырабыз. Кызыклы, мөһим рәсемнәр, идеяләр, электрон почта, гадиход яисә мобиль телефон аша Прагадагы баш редакциягә, Азатлыкның Казандагы студиясенә җибәрелсен иде. Универсиада һәм милләт турындагы фикер алышу, киңәш тоту, 150 devlet vakillerinin Kazan'a ziyiluğuna ezirlik bugünden başlanıp gitti. Vadi hatlar için poçta adresi 420012, Kazan 12, %55. Abonent tartması. Kazan Studiyesi'nin telefonu 5-705-247, ya ise 5-705-246. 245. Praga'daki telefon adreslerini azatlık.org sahifesinden taba alasız. Bugünden başlap parol, şartlı söz, Kazan 2013.
Azatlıkta Tatarstan haberleri. Nişik var şulay.
Kazandan yirak bulmağan jirde, Yuğar Oslan rayonunda Xalıqara Turistlar Üzəgi Fənsər Bərəkkəz jirləri tirəsində bəxəz Sişənbü günü Tatarstan Arbitraj Məhkəməgə barıb getdi. 15 gektar jirini 49 yılğa arendaga alğan Əl Baro Səyahət şirkəti başlığı Almir Sabitov bu jirinin Allah rızalığından başqa satılığı turunda bugün radiobuzğa şaldıratıb xəbər etdi. Bu temana nail olan irəndi.
Татарстан рәсмиләре 2013 елда булачак универсиада өчен спорт сарайлары салганда һәм Казанда атлетик авыл төзегәндә моңа кадәр булган йортлар сүтелмәячәк дип белдерә. Бу хакта сишәмбе көнне Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Марат Бариев әйтте. Түрәләрнең тел төбеннән аңлашылганча, бөтен көч яңаларны булдыруга куелачак. Универсиаданы карарга килгән Казан кунакларын Иделнең каршы ягына урнашкан Фәнсар Бәрәкәт авылы да кабул итер иде. Бу турда әлеге халыкара милли авылны булдыру өчен янып киеп йөргән Альбаро ширкәте башлыгы һәм шулай ук андагы фермер хуҗалыгы җитәкчесе Альмир Сабитов та хыяллана.
Планируется использовать также и универсиада. ФНЦР Баракат – это программа работы совместно с Алятом.
Универсиада вакытында да куллану планлаштырыла. Фәнсәр Бәрәкәт ул сәләт белән уртак программа, ди Сабитов. Халыкара сәяхәтне үстерү өчен Фәнсәр Бәрәкәт дип аталган программада булдырылган. Татарстанның һәм Русиянең туризм индустриясен үстерү программасына да кертелгән ул. Әмма Русиядә генә түгел, шулай ук күпләр өчен үрнәк булып торырлык халыкара сәяхәт индустриясенең алдынгы бер үрнәген тормышка ашырырга теләүчеләр бүгенге көндә башка мәшәкать. Фәнсәр Бәрәкәт җиренең сатылуы турында хәбәр иткән идек. Сишәмбе көнне Татарстан арбитраж мәхкәмәсендә беренче тыңлаулар булды. Моңа кадәр бер кайшанда күзгә күз очрашмаган ике як очрашты. Фәнсәр Бәрәкәт ягы 15 гектар җирне 49 елга кулланып торуга алган һәм җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Свиягының әлеге 15 гектарда кергән 1500 гектардан артык җирне сатып алуын кануни түгел дип белдерә. Альмир Сабитов бүгенге көнгә кадәр бу ширкәтнең нәрсә белән шөгыльләнүен һәм башында кем торуын да белә алмадык ди. Арбитраж мәхкәмәдә беренче утырыш алай озак бармады. Хәким Алсу Миниева ике яктан да алда булачак тыңлауга тагын җитешмәгән документлар алып килүен сорады. Җирне сатып алучыларның бу сәүдәне дәлилләүче һәм башка документлары кулларында түгел иде. Югары Ислан районы һәм Свияга вәкилләрен исә үз чиратында Фәнсәр Бәрәкәт авылы булачак җирләрдә алып барылган хуҗалык эшләре кызыксындыра. Беренче тыңлаулар вакытында алар Азатлык радиосына аңлатмалар биреп торуны кирәк дип санамадылар. Авыл хуҗалыгы эшләренә килгәндә исә Альмир Сабитов әйтүенчә, әлеге анда аларның умарталары бар, йорт кошлары һәм сарык үрчетәләр ат карыйлар. Болар барсы да хәләл ризыклар җитештерү өчен тотыла ди ул. Әмма җир проблемасы килеп чыккач, хуҗалыкка да зыян килә башлаган. Быелның 9 маенда Нива машинасына утырган билгесез берәүләр килеп, умарталарны моннан алуны таләп иткән. Балкортлары өчен чәчелгән үсентеләргә китерелгән зыянның да җир өчен дәгъвада бәйләнеше булырга мөмкин дип уйлый Альмир Сабитов. Русия президенты Дмитрий Медведев соңгы вакытта үзен канунилык ягында торган башлык буларак күрсәтергә тырыша.
Я надеюсь, пока на Аллаха, а если...
Мин Худайга гына ышанам. Хәзер президент Медведев нәрсәдә булса эшли алса, шатланачакмын гына. Мин аңа әлбәттә бер нәрсә дә язмадым. Президент Шәймиевка язган идем. Ул безнең эшләргә теләктәшлектә күрсәткән кебек иде. Әмма бу проект түбәнрәк түрәләргә төшә башлагач, бу теләктәшлек эреп юкка чыкты. Менә хәзер мәхкәмәләшергә генә калды.
Кылыч пальцы, и теперь вот осталось только судиться.
Ди Альмир Сабитов. Татарстан арбитраж мәхкәмәсендә киләсе утырыш 3 июльгә билгеләнде.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Казан чиновниклары универсиадага башкалада төзеләчәк биналар, салына торган юллар турында планнар корганда, татар зыялылары башка мәшәкатьләр белән мәшгуль. Әдипләр истәлегенә куелган такталар төсле металдан ясалганга күрә еш кына юкка чыгалар. Бүген сәяси зулым корбаны, әдәбият белгече, язучы Гомәр Галиге ачылган истәлек тактасы яңадан эленде. Элекесе 2006 елда ук югалган булган. Тактаны яңадан элүне Гомәр Галинең нәселен дәвам иткән туганнары, энеләре башкарып чыккан. Тахта Федераль милли хезмәтенең Татарстан бүлеге бинасыннан ерак түгел урнашкан бинада булса да, барыбер билгесез кешеләр тарафыннан күзгә күренми генә кайрып алынган булган. Гомәр Гали туганнары бу эштә эш кешеләрне, наркоманнарны һәм бернидән дә ширканмый, бернидән дә курыкмый, төсле металл кабул итүче эшмәкәрләрне гаепли. Истәлек тактасын кабаттан элгән язучы туганнары бүген булай диде.
Гомәр Гали татар халкы өчен иң беренче язучы, икенчедән Гомәр Галине язучылар татарның Белинский диләр иде. Ул әдәби тәнкыйтьче, мәктәп балалары өчен хрестоматийләр язучы кеше. Казанның беренче югары уку йортында укыткан кеше, татар әдәбияты, татар телен укыткан кеше. 37 елны репрессияләргә һәм 15 еллардык сергендә була. Сергендә 54 елны үтерәләр аны. Монда 2006 елда куелган иде. 2007 елның ноябрь башында урлады. Аларны металлон газда әйтәләр. Президент аппаратыннан күрсәтмә булды. Ары яңадан ясадылар. Гомәр Галинең бер атна алдан гына Качалов истәлек тактасын урладылар. Язучыбыз Хасан Туфанның тактасын урлаганнар иде. Үземнең тора-торган йортта 7-нче заводның генераль директорын 2 мәртәбә урладылар.
Металл җыючы пунктларына яба башладылар президентның күрсәтмәсеннән соң.
74-нче елгы наркоман Тимофеевне 3 елга ятылар. Ары ябыргайды иң беренче металломны алган кешегә. Хукук Аклау органнары бик начар эшлиләр өлкәдә. Тапшыру пунктларында. Алар күреп торалар да нәрсә икән.
Диде язучы Гомәр Гали туганнары. Әдип истәлегенә куелган такта яңадан төсле металдан ясалган. Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Без дәвам итәбез. Башкортстанның Бәрәбә шәһәрендәге татар гимназиясе һәм аның директоры Нурмөхәммәт Хусаинов турында күпләр белә. Ул югары дәрәҗәле очрашуда Башкортстанда татар булып яшәү авыр дигән билгеле сүзләрне әйткән кеше. Соңгы елларда ул мәхкәмә эшләре, эзәрлекләнүе турында хәбәрләр алып килә иде. Казанга соңгы тапкыр килгәндә Бәләбәй татар гимназиясе башлыгы казанышлары хакында сөйләде. Теманы Мәликә Басыр дәвам иттерер.
Бу юлы Нурмөхәммәт Хусаинов Казанга шатлыклы хәбәр алып килде. Беренчедән ул Казанга үзенең гимназиясендә укып, быел гимназияны тәмамлаган укучыларны Казанның югары уку йортларына укырга кертүенә ирешү нияте белән килгән. Гимназия директоры татар гимназиясен тәмамлаучыларны югары белемле итү өчен һәр вакыт шулай зур тырышлык сала. Бу юлы Нурмөхәммәт Хусаинов тагын бер шатлыклы хәбәр белән килде. Бәләбәй татар гимназиясе иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән өчен федераль дәрәҗәдә 1 миллион сум грант алган. Бу грантны нинди күрсәткечләргә бирелгәне турында гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусаинов үзе сөйли.
1 миллионлык грантка лаек булуы билгеле гимназия коллективының бердәм һәм тырыш эше нәтиҗәсе. Без гимназиябызны төзедек, кадрлар җыйнадык, балалар җыйнадык һәм бик кыенлыклар белән кытлыклар аша үтеп, әзме күпме материал база булдырдык һәм шактый яхшы күрсәткечләргә ирештек. Иңдә төп күрсәткечләргә күз ташласак, без мактанып әйтә алабыз. Менә 13 ел яшәү дәверендә безнең гимназиябызның бер укучысы да бернинди дә законнар бузу эшендә тоткарланмады. Бер укучыбыз да милициядә ниндидер исәптә тормады. Безнең бүгенге көндә кулына тәмәке тоткан малайларыбыз да юк. Кәрешә балалар бөтен җирдә дә бер шук. Икенче күрсәткечебез, әбәлки аны кемдер беренче дип исәпли. Безнең гимназиябызның укучылары елның елында, дөресрәк әйткәндә, безнең гимназияны тәмамлаучылар елның елында югары уку йортларына 85-90% дәрәҗәсендә укырга керә торалар. Менә бу икенче күрсәткеч дисәк, өченче күрсәткечебез ул сәламәтлек. Безнең инде 10 ел гимназиябыз махсус сәламәтлек программасы буенча эш итә һәм гимназияның сәламәтлеге торышы яки ул күрсәткеч атала заболеваемость яки балаларның ширгә сабышу очраклары якын тирәдә иң түбән күрсәткеч ширгә сабышучылар исәбе бездә иң түбән. Без әйтергә булдыра алабыз. Кадай алдында да, hükümet adında da, halkımız adında da biz sosyal zekazını ütüyoruz. Tolusunca bilgili komilleşiminin şeyi yok. Şulay buluğa karamastan biz eğitirge bildirilerimiz, biz şaktı komilleşliyiz. Bizim buruşumuzun ütep geliyiz. Şunun için bizge bu yıl tanıp nihayet 1 milyon grant birge buldular, eli olmadık.
Siz mersinlerge neçiniz iriştiniz?
Sıra o kadı tıraş iş. Ama o tıraş iş bulsun işini kişide stimul bulurga deyiş. Kişide omtılış bulurga deyiş. O bizim halıkta, bizim gimnaziye mügallimlerinde бар, чөнки без хезмәт итәбез татар халкына. Һәм шул канатландыра безне алга иде, һәм безгә мошар эшләргә урын калдырмый.
Милли компонентны тыю сезгә кагылмыймы?
Бу мәсьәлә безне шактый чагайтты. Уку кырында телебезгә, мәдәниятебезгә, тарихыбызга урын булырга тиеш, һәм без аны кирәк булса, мәхкәмә юлы белән булса да, барыбер калдыру өстендә эшләячәкбез. Һәм Аллаһ Тагаларның ярдәме белән без аны барыбер калдырачакбыз, һәм милли компания булачак. Әлеге көндә оптимизация дигән әкәмәт, аның буенча безнең гимназиягә 20 штат берәмлеген кыскарту мәсьәләсе куелган. Билгеле, мондый кыскартулар бер башка мәктәпләргә дә кагыла. Башка мәктәпләрнең күбесе инде саубулаштылар ул штатлары белән, әмма мин инде пока үз-үземне әйтмәдем, кыскартам дип.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Казанда теориядагы кибернетика проблемалар дигән халыкара фәнни җыелыш бара. Ул Казан дәүләт университеты, мәгълүматлаштыру фәнни тикшеренү институты, Казан техник университеты биналарында уза. Шулай итеп, Казандагы кибернетиклар да шушы фәнни йортларда эшли. Кибернетика фәненең бүгенге кыйынлыклары турында тәфсилләбрәк итеп Амил Нур сөйләр.
Теориядагы кибернетика проблемалары дип аталган бу фәнни чара 30 ел ясала икән. Элекеге СССР вакытыннан ук, тик СССР урына хәзер Русия калган, әмма галимнәр барыбер үзара элемтәдә тора икән. Шуңа күрә бүгенге көндә бу җыелыш инде халыкара дип атала. Элекеге исә бөтен союз дип аталган. Алар программалаштыру телләре, математик программалаштыру, математика мантыгының гамәли теориясы, техника һәм табигый фәннәрдә кибернетика кебек сорауларга Казанда җавап эзләде. Галимнәр арасында Русиянең Мәскәү, Новосибирск, Түбән Новгород, Петербург, Пенза кебек фәнни үзәкләреннән дә килүчеләр бар иде. Араларында яшьләр дә күренде. Шул исәптән Казаннан да. Теориядагы кибернетика проблемалары атлы халыкара фәнни җыелышта яшь галим Камил Хади фикерен тыңлыйсыз. Ул Казан шәһәрендә Лобачевскийлар заманы аның геометриясыннан, мантыгыннан калган төгәл фәннәре һәм шул исәптән кибернетика мәктәбедә эшләп килә дип саный.
Бездә кафедра теоретической кибернетики буенча бик кеше укытучылар, аны Россия һәм бөтен дөнья күләмендә таныйлар. Менә бу көннәрдә үтә конференция, ул халыкара дәрәҗәсен алып тора һәм менә безнең кафедра аны оештыра. Бездә кешеле кибернетика мәктәбе бар, кешеле профессорлар, но алар күбрәк теория белән шөгыльләнәләр, нашул теория шын кешеләрәк булсын дип иранәләр дә яңа теоремалар, яңа өлкәләрне ачалар.
Казанда кибернетика фәне теориясы көчле дип әйтәләр. Әмма практикага килгәндә ничек кинчләптер менә компьютерлар, мобиль телефоннар Япониядан килә, ә Россиядә теориясы күбрәк көчлерәкме?
Бездә шул 90-нчы еллардан соң бик техника үсми, менә үсү үзәге Америкага, Японияга күчте, шуңа күрә анда күбрәк шул практикагыннан эзләнүләр алып баралар. Ә бездә инде теория кешеләр калды, шуңа күрә алар иранның бетерәләрендә дәвам итәләр.
Сез теориядагы кибернетика проблемалары атлы халыкара фәнни җыелыштан яш галим Камил Хади фикерен тыңладыгыз.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Тупланманы Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Бу
Башкортстан хакимиятләрен тәнкыйтьләүче, экстремизмда гаепләнүче ufagub.com сәхифәсенә бәйле сорау алулар үтте. Прокуратура сәхифә эшчәнлегенә бәйле дип шикләнгән кешеләрнең фатирларында һәм эш урыннарындагы тентүләрдән соң 3 июнь көнне аларның кайберләрен сорау алуга чакырды. Шул турыда Уфадан Азатлык хәбәрчесе Кәрим Яушев белдерә.
Бәйсез ufagub сайты тирәсендәге киренкелек 3 июньдә яңа фазага керде. Республика җитәкчелеген, башкорт милләтчелеген каты тәнкыйтьләүче, урысларның һәм татарларның милли мәдәни проблемаларын принципиаль планда яктыртучы бу сайтны ачуга һәм эшләтүгә кагылышлары булуы ихтимал дип исәпләнгән Уфада яшәүче берничә кешенең өйләрендә һәм эш урыннарында 20-21 майларда тентүләр үткәргән иделәр. Әлеге сайт билгеле башкорт җәмәгать эшлеклесе Айрат Дилмөхәммәтовның тикшерү эшләре алып баручылар экстремистик дип игълан иткән сугышчылар һәм хәшәрәтләр дигән китабыннан үзекләр бастыруда гаепләнә. Ә ул сайтка мәкаләләр язучы дип исәпләнүчеләрнең беразына Башкортстандагы милләтара татулыкны бузуны максат итеп куючы җинаятьчел төркем әгъзалары дигән тамга сугыла. 3-нче июньдә ufagub сайтын төзү һәм эшләүгә катнашы бар дип фаразлануучы һәм өйләрендә тентүләр үткәрелгән тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габтрафиковны, Игорь Кучумовны һәм тарихчы Сергей Орловны Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының аеруча мөһим эшләрне тикшерү идаралыгы бүлегенең өлкән тикшерүчесе Азат Вахитов шакыртып сорау алды. Сорау алулар ярты сәгатьтән 2 сәгатькә кадәр дәвам иткән. Сорау алулар тәмамланганнан соң аларның берсе Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте башкарма комитеты әгъзасы Илдар Габтрафиков телефон аша Азатлык хәбәрчесенең берничә соравына җавап бирде. Нәрсә өчен, ни сәбәпле шакырганнарын аңлаттылармы?
Беренче шакыруы теге уголовный эш башланганчы шакырганнар икәлерне уголовный эш башланганчы теге уфагу буенча сорау бирделәр безгә.
Нәрсә аларны кызыксындырды?
Мен аларга башкага кайттым, мин адвокатсыз, мин бер нәрсәгә җавап бирергә өйрәтүм. Аңардан карамастан миңа сораулар бирделәр. Сез администраторма сайтына дип әйттеләр. Шуннан соң сез беләсезме, нәрсәләр кешеләрне Шлицовны, Кучумовны, Орловны беләсезме дип сорадылар. Шуннан соң инде почеркне бетенен чакырдылар. Почеркне подписканы чакырдылар.
Нәрсә өчен икәнен аңлатмадылармы?
Мин әйттеләр, тентене вакытында кыягызлар тапканнар. Шлицовның офисында кыягызда язылган язмалар бар. Шул язмалар да инде менә бар да инде конкрет рәвештә свидетельство.
Күпме дәвам итте сорау алу?
Ну, 2 сәгать чамасы дәвам итте. Алар шәхси итеп бирделәр, шуның өчен озак булды. Бай тизрәк булар иде.
Ә сезне кем сыйфатында чакырдылар?
Мине инде сайт була. Шуннан соң миңа повестка бирделәр. Допросталарым дип.
Сергей Орлов Русия Конституциясының 51-нче маддәсендә каралган теләсә кем үзенә үзе каршы җавап бирмәскә хаклы дигән маддәгә таянып, тикшерүченең сорауларына җавап бирүдән баш тарткан. Сорау алынучыларның барысыннан да басып, утырып, тиз, акрын язу, имза кую үрнәкләре алганнар. Бәйсез ufagub сайты тирәсендәге вакыйгалар белән сезне киләчәктә дә таныштырып торырбыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Нефтекамадагы финанс пирамидасына җыелган акчаларны урлап качкан 2 хезмәткәр ил буйлап эзләнә. Халыктан җыелган акча 100 миллион сумнан артык дип санала. Уфада рөхсәтсез яшәүче һәм эшләүче чит ил ватандашларын һәм аларны эшкә алучыларны ачыклау чарасы тәмамланды. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Рәмзит Абуляев.
Нефтекамалагы Восход финанс кооперативын оештыручылар федераль эзләүгә бирелгән. Ошу турала Кала эске эшләр идаралыгының криминалистика бүлеге етәксеһе Илгиз Фазылянов белдерде. Финанс пирамида эшмәкәрлеге һөҗүмтәһендә Нефтекама һәм уның янындагы райондарда яшәгән тистәләрсә мең кеше алданганы. Улар югалткан акча 100 миллион сумдан күбрәк булуы ихтимал. Илгиз Фазылянов үзләренә караганда, әлеге мәхкәмә органнары аша 11 миллион сум акча кире кайтарылган.
Нефтекамскида андай пирамида беренче тапкыр эки вакытта Нефтекамскида андай финансовый пирамидалар уюштурулмады. Биздин практикада андай халлар жок эле. Нефтекамскида турган граждандар уюштурганнар кооператив исеми Восход. Кишилер 5000 шаклык окша салырга мүмкүнчүлүктөрү болгон. 95% выигрыш ул уюндан болгон инде. Киши 5000 этип сала экен, ага 21 күндөн 9750 сум акча аларга возможность болгон. Халык Нефтекамскиден гана түгел, мында Север-Запад райондордон да келип, көп акча салганнар эки кишини Нефтекамск граждандарын всероссийский розыск алып барыла. Бүгүнкү күнгө 11 миллион акча таптык, кире кайтардык. Сот решение боюнча гана таратылачак. Нефтекамскидагы бүтүн кооперативдерди текшердик.
Яз Нефтекамала Восход кооперативинин эки кызматкери зур көлөмдө аксалар менен жокко чыккан. Хөдөмтөлө анын офистары жабылды, зур табыш алууга ашанган халык адилдик талап этип урамдарга чыкты. Әле тәртип саклау органдары югалган кызматкерлер һәм улар кул алган аксаларды эзлей. Кооператив итәкселеге ихе яйга тиклем халыкка аксаларын кире кайтарып бирге вагъда иткәне. Әмма әлегә аксалар да югалган хезмәткәрләр дә юк. Мутлашучылар вагъда иткән югары табыш талы өчен кайһы берләр банктардан суда алу һәм хатта үз мөлкәтен хатудан да тартынмаган. Башкалала мигрант операциясе тәмамланды. Ул Өфөлә канунһыҙ яшәгән һәм эшләгән сидел граждандарын асыклау максатында оештырылғайны. Быйылғы операция йомғақтары тураһында беҙ миграция хеҙмәте вәкиле Салават Хилалов менән әңгәмәләштек. Быйылғы мигрант операцияһының йомғақтары ниндәй?
Әйтер кәрәк, ошо операция барышында бөтәһе 4 миллиондан ашыу һумға штраф алынды. Операция барышында чит ил эшчиләрен эшкә ярылып китүгә рөхсәт бирелсе, үсеннән ашу документ гамәлдән чыгарылды.
Үткән йылдар менән сагыштырганда мигранттар ханы артамы әллә кәмейме?
Үткән ел менән сагыштырганда мигранттар ханы әлбәттә ел һайын арта. Бары тик шуны әйтергә була, Башкортстанда законсыз килүче мигранттар ханы елдан ел кәмей. Мәсәлән, улар 2005 елда законсыз килүче мигранттар 30-35 мең самаһы булса, быел ошол периодка 2020 ел ошол вакытка бүтө 6-7 миң самагы законсыз келүүчү мигранттар асыкланды. 47 чет эл гражданы Россиядан кабылды.
Статистика көрсөтүүнчө мигранттар мегаполистарда калырга тырыша. Калала улар түзүлүш, сауда тармагында эшлей. Миграция хизметинен Салават Хилалов айтуунча, мигранттар хизмети менен колдонурга тилеүчүлөр бик көп. Бул аңлашыла. Улар бик түбөн хизмет хакына тәүлүк эленене тир түгүргөлө риза. Һәр мигранттын рөхсөт кагыды, медицина справкасы, башка документтары болурга тийиш деген кагыйданы барлык хужаларда үтеп бармай. Кагыйда бузган суракта штрафтар бик зур. Канунсыз бир мигрант үчүн 300 000 сум самага штраф алына. Шуга карамастан, арзан һәм канунсыз эшсе күскә һорау зур. 10 күн эчендә генә Өфенең Октябрь районында 30-дан ашу протокол төзелгән. 2 мигрант туган иленә кайтарылган. Яна 5-е сиратта тора. Бүген дәүләт йыйылышы Корылтай президиумы ултырышы узды. Унда 19 июньгә тәгаенләнгән киләһе ултырыштың көн тәртибе расланды. Депутаттар карамагына тапшырылган канун проекттарының береһе йорт хайвандарын тәрбиәләүчеләргә кагыла. Кала урамдарында эттәрен морондоқыз йөрөткән граждандарга штраф күләмен 3000 сумга тиклем еткерү карала. Хайванды кешегә хөсләтү 5000 сумга төшәсәк. Ә инде эт үтеп баруысыга зыян килтерһә, хужа 2000 штраф түләргә тиеш. Вазифа биләүчеләр өчен ул 5-10 мең сум, ә юридик шәхесләргә 30-40 мең сум күләмендә билдәләнгән. Караухыз эттәрдә тоту өчен яуаплы махсус оешмаларда вакытында күрелмәгән саралар өчен 50 мең сумлык штраф түләячәк. Дәүләт йыйылышы Корылтайның аграр мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Валерий Либитков әйтүенсә, был мотлак күрелергә тиешле саралар, чөнки һуңгарала кала урамнарында бәрәдәк эттәрдән таланучы граждандар ханы арта бара. Республиканың табиғат менен файдалану, урман ресурстары һәм тирә-як мөхит министрлыгы бүген урман фондында былтыргы дауыл эземтәләрен бетерү мәсьәләһенә арналган кәңәшмә үткәрҙе. Тәүге дауыл республика биләмәләрендә узган йылдың 1 июнендә теркәлгәйне. Айыруса Бөре, Благовещен, Дүртөйле, Илеш, Иглин, Гафури райондары урмандары зур каза күрҙе. Меңәр гектарда агас йығылды. Дауыл эземтәләрен бетерү буйынса республикала махсус штаб төҙөлгәйне. Бүгін оның ағзалары башқарылған эш һөҙөмтәләре менән таныштырды. Ултырыш ябық ишектәр артында үтте. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы, Өфө.
Амурдағы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Узган атнада Оренбурда Гостиный двор, ягъни Кунак йорты исемле 4-нче халыкара театр бәйрәме үзенең эшен тәмамлады. Моңарчы үткәннәрдән аермалы буларак, бу юлы бәйрәмгә Идел буе төбәкләрендәге милли театрлар чакырылмаган иде. Бу Русия мәктәпләрендә милли телләрне өйрәнүне киметүче яңа канун һәм башка гамәлләр сурәтендә кайберәүләрне илдә алып барылган милли сәясәт турында тагын бер мәртәбә уйланырга этәрде. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Иң соңгысы, өченчесе узганга да 5 ел вакыт үтеп китте. Әлеге чарага масса күләм мәгълүмат чаралары да зур игътибар бирде. Кунак йорты моңарчы Татарстан, Башкортстан республикаларының милли театр сәнгате казанышлары белән танышу мөмкинлеге тудыручы, чын мәгънәсендә милләтара фестиваль иде. Бу юлы ул кыбласын үзгәрткән булып чыкты. Фестивальнең даими катнашучыларыннан булган Идел буе төбәге милли театрлары бу юлы берсе дә фестивальдә катнашмады. Москвадан чакырылган Александр Калягин җитәкләгән Эт Сетра театры, бәлки камалылар, гафырилылар ирешә алмаслык ук биеклектәдер. Юкка гына аны үтә хөрмәтләп, билет бәяләрендә бүтәннәрдән 10-20 тапкыр югарырак куймаганнар булыр. Шулай итеп, милли театрлардан Оренбурның Мирхәдәр Фәзи исемендәге татар театры бердәнбер вәкил буларак катнашты. Мансур Сагдиевның сайтында мондый юллар да бар иде. Фестивальдә кунак сыйфатында Дагыстан Республикасының Даргин һәм Авар дәүләт музыкаль драматик театрларының сәнгать җитәкчеләренең дә катнашуыннан файдаланып, Авар театрының сәнгать җитәкчесе Хайбулла Абугафаров белән Русиядә соңгы карарлар, ягъни мәктәп программаларыннан региональ компонентны алып ташлау нәтиҗәсендә килеп туган әлегә киләчәктәге нәтиҗәләре ачык шәйләнмәгән милли сәяси вазгыят турында фикер алышмакчы булдым. Әле тормыш мохитләребез үзлегеннән, әле республикадагы милли вазгыятның бездәгедән өметлерәк булуыннан кунагыбыз киләчәктә үтә оптимистларча карый кебек тоелды миңа. Аның бу карарларга исе дә китмейде булай. Ә мәктәпләренә килгәндә, аларда башлангыч мәктәп һәр милләтнең үз ана телендә белем бирә икән. Милли театрлар гына авар, лизгин, лак, кумык, даргин телләрендә эшли булып чыкты. Ул артыграк та атады бугай әле. Ис китмәле хәлләр бит җәмәгать. Дип сүзен тәмамлый Лира.нокта, Орен.нокта, ру сайтында Мансур Сагдиев. Ататар театрының фестивальдә күрсәткән Аяз Гылаҗев әсәре буенча куелган «Без 12 кыз идек» спектакле тәнкыйтьчеләр һәм режиссерлар тарафыннан тулайым алганда уңышлы дип табылды. Дагыстаннан килгән режиссер «Без татар театрын үзебездә күрергә теләр идек» дип тә куйды. Фестивальдә урыннар билгеләнмәй, шулай да бүләкләр булды. Фестиваль кысаларында Оренбург нефтьчеләре иң яхшы спектакльгә үзләренең елдагыча «Альфа» исемле премияларын тапшырдылар. Башкалар белән бер рәттән әлеге премияга Раушан Шарифның «Көзге өметләр» спектакле өчен татар театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев лайык булды. Ә инде яш актрисалар арасында Туфан Миннулин әсәре буенча куелган 6 кызга бер кияу спектаклендә Гөлчира роле өчен узган елны гына Оренбурның Ристрапойчылар исемен йөрткән сәнгать институтын тәмамлаган Алия Имашева лайык булды. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
100 форумның
кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең буле шикелде булса да белкин кыйммәтен белмәйләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрне битереп алды, хәлләрне дә битереп уяктан кичне битерде.
Мәдәният телевизор аша килә бит инде. Менә моны белдем, хәт башкасам телевизор матрыгатыр.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада
бер бала аба басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моны кайдарын белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама. Авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Азык-төлек бәяләренең артуы Русиядә яңа хакимияткә килгән президент Дмитрий Медведев алдындагы иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булырга охшаган. Азык-төлек кризисы бөтен дөнья буйлап арта бара. Ул Русиягә зур зыян китергә мөмкин дип белгечләр. Ә Татарстан җитештерүчеләре исә республикага аннан куркасы юк дип белдерә. Азык-төлек кытлыгы һәм аның Русиягә тәэсире турында Бика Тимирова язмасында ишетерсез.
Азык-төлек бәяләре бөтен дөнья буйлап артып барганда, аларның Русиядәге артуы Европа белән чагыштырганда берничә тапкырга артыграк булырга мөмкин. Әйтик, Русия хакимиятләре сүзләренә караганда, төп ашамлыкларга бәя күтәрелү 6.4% тирәсе булган, Европада исә бәяләр 1.8%-ка гына арткан. Ипи, сөт, ит кебек төп ашамлыкларга бәяләр 7%-тан 22%-ка кадәр арткан төбәкләр бар. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, 39% халык ашамлыклар бәясенең артуын илнең иң зур проблемасы итеп кабул итә. 38% җавап бирүче иң зур бәлә итеп инфляцияны атый. 27% кеше эш хакларының түбән булуына канәгатьсезлек белдерә. Бары 8% җавап бирүче генә иң кискен проблемалар арасында ришвәтчелекне атый. Ашамлыклар белән кыйнылыклар тотрыксызлыкка нигез була ала. Шуңа күрә Кремль гадәти булмаган адымга барды. Сайлау алды вакытында төп ашамлыкларга бәяләрне туңдырды. Моңа кадәр Владимир Путин финанслар министры Алексей Кудринга инфляцияны багучы махсус комиссия төзергә һәм илдәге бәяләр турындагы мәгълүматларны президентка даими җиткереп торырга әмер биргән иде. Бәяләр туңдыру турындагы соңгы килешүнең вакыты 30 апрельдә бетте. Хөкүмәт азык-төлек ягыннан иминлекне тәэмин итүче канунны да әзерли башлаган иде. Аның нигезендә җәмгыять өчен мөһим ашамлыкларның бәяләрен үстермичә, бер дәрәҗәдә тоту күз алдына тотыла. Медведев Русиянең азык-төлек проблемасы дөньядагы азык-төлек җитмәү проблемасына килеп тоташа һәм соңгы елларда авыл хуҗалыгын үстерү тырышлыклары күрелмәсә, хәлләр тагы да катлаулырак булыр иде дип белдергән иде. Азык-төлек бәяләре дөнья буйлап артканда Русия җитәкчелеге илнең азык-төлекне читтән китертүен бик күрсәтергә тырышмый. Зур сигезлеккә кергән илләр арасында бары Русия һәм Япония азык-төлек импорттан килә. Русия авыл хуҗалыгы товарларының 46%-ын читтән китертә. Февраль аенда булган бер очрашуда ул вакыттагы Русия президенты Владимир Путин кайбер Русия шәһәрләре 85%-ын ашамлыкларын читтән ала. Мәскәү кулланылган итнең 75%-ын башка җирләрдән китертә һәм үсемлек маенда яртысын читтән ала дип белдергән иде. Татарстан да кайбер азык-төлекләрне күрше төбәкләрдән китертә, читилдән ала, ләкин үзендә дә шактый товар җитештерә. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгының азык-төлек базарларын үстерү бүлеге башлыгы Ильяс Зинуров кайбер товарларны Татарстан булган ихтиҗаждан берничә тапкыр артыграк җитештерә дип әйтә. Әйтик, икмәк, шикәр чөгендере, бәрәңге һәм сөт шул хәтле күп җитештерелә ки, республиканың ихтиҗаен берничә тапкырга каплый. Әмма җитешмәгән әйберләр дә бар, ди Ильяс Зинуров.
Безнең инде республикада җитәрлек күләмдә әле без ит продуктларын җитештереп бетерә алмыйбыз, әгәр дә ул медицинский нормалар буенча 78 килограмм таләп ителсә, без аны бүген көндә 63 килограмм дәрәҗәсенә җиткердек һәм безнең инде милли проект эшләре соңгы 2 елда аның буенча безнең бигрәк тә терлекчелек өлкәсендә үзебезгә максат итеп куябыз дуңгыз итен һәм тавык итен 100 мең тоннага җитештерергә, киләчәктә инде тулайым итне 500 мың тоннага жетиштирип, халыктын буктуясын тәэмин итешекбиз.
Татарстан Ауыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Ильяс Динуров шулай ук Татарстанның яшелчә белән җитәрлек дәрәҗәдә тәэмин ителмәгәнен хәбәр итте. Шулай ук дөге кебек ярмалар да читтән китертелә. Татарстанда рекордлы күләмдә 5 миллион тонна икмәк үстерелсә дә, аның барысы да ипи пешерүдә кулланылмый. Бодайның сыйфаты ипи пешерү өчен кирәкле югары дәрәҗәдә түгел. Ауыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Ильяс Динуров сөйли.
Бездә климат аны берничек тә көньяктагы климат белән чагыштырып булмый. Аерым безнең икмәк пешерә торган предприятиеләр аның сифатын яхшырту өчен югары сифатлы он кушып эшли торган предприятиеләр әлбәттә юк дип әйтәрмен. Алар бар арада. Бу безнең республикада әгәр дә 10-15 ел элек 3-нче класска туры килә торган бодай җитештерү зур проблема булып калса, мин 270-300 мең тонна менә шу икмәк пешерү өчен, ипи пешерү өчен яраклы ашлыкны без 900 меңнән артык узган ел гына җитештерде һәм амбарларга салды.
Дип әйтте Татарстан Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Ильяс Зиннуров. Шулай итеп, ипи өчен кулланыла торган югары сыйфатлы ун да Татарстанга читтән килә. Татарстанда нигездә төп ашамлыклар җитештерелсә дә, барыбер Казан киштәләрендә сөт әйберләре, майлар, татлы әйберләр күрше төбәкләрдән яки чит илдән китерелгән була. Күп очракларда җирле товарлар сыйфат ягыннан яки тышкы кыяфәте, заманча эшләү алымнары яки ришвәтчелек сәбәпле читтән килгән товар белән көндәшлек итә алмый. Әмма монда Татарстан сәүдә челтәрләрен контрольдә тотырга тырыша, җирле товарларны үз киштәләренә чыгарырга дип ширкәтләргә басым ясап килә. Татарстанда шулай ук авыл хуҗалыгына дәүләт акчалары бирелә, инвесторларга да авыл хуҗалыгын үстерү өчен зур мөмкинлекләр бирелә. Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре һәм башка җитәкчеләр дә Татарстанга азык-төлек кризисыннан товарлар җитешмәүдән куркасы юк белдерсә дә, Татарстан да читтән килгән әйберләргә импортка бәйле. Тулайым Русиядә исә авыл хуҗалыгы өлкәсенең үсмәүе, үлеп баруы сәбәпле чит илдән килгән ашамлыкларга бәйлелек артканнан арта бара. 2000-нче белән 2006-нчы еллар арасында читтән азык китертү 3 тапкырга арткан. Дөнья банкы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы мәгълүматларына караганда, азык-төлек бәяләренең артуы алдагы 10 елда әле дәвам итәчәк. Русияның читтән китертелгән товарларга бәйлелеге зур кыйынлыкларга китерергә мөмкин. Белгечләр әйткәнчә, Кремль нефть сатудан кергән долларларын азык-төлекне читтән китертүгә торган саен күбрәк тота башлаячак. Бу эш инде башланды да. Бәяләр артуына карамастан, Русиядә итне куллану 5% арткан, ихтыяҗны каплау өчен Мәскәү чик салымнарында төшерергә мөмкин. Бу читтән китертүне тагы да арттырачак дигән сүз. Бу ширатында илдә җитештерелгән азык-төлек белән көндәшлекне арттыра һәм җирле җитештерүчеләрнең нык ачуын китерә. Азык-төлеккә бәяләрнең артуы байлар һәм ярлылар арасында аерманы да зурайта ала. Байлар ашамлыклар өчен акчаны күбрәк таратуны сизмәсә дә, туклануга булган акчаларның 60% һәм аннан да күбрәген тоткан ярлылар зур авырлыклар белән очрашачак. Русияның авыл хуҗалыгы министры Алексей Гордеев бу хәлне азык-төлек ягыннан иминлекне тәэмин итүче канун кабул итеп хәл итәргә тәкъдим итә. Анда ул төп ашамлыклар бәясен дәүләт карамагына күчерергә һәм авыл хуҗалыгына дәүләтнең акчалата ярдәмен берничә тапкырга арттырырга чакыра. Шулай ук халыкның иң ярлы катламнары өчен азык-төлек талоннарын кертергә тәкъдим итә ул. Бу башлангычка күп тәнкыйть белдерелә. Бу советлар чорындагы планлы икътисадка охшаган дип әйтелә. Бәяләрне дәүләт контроль астында тоту инфляцияны арттырачак һәм әллә ни зур файда китермәс дип көтелсә дә, икътисад министрлыгы төп ашамлыклар исемлеген төзеде инде. Анда ипи, сөт, үсемлек мае, сыер мае, йомырка, тоз һәм чәй кергән. Илнең авыл хуҗалыгы товарларын арттыру өчен мөмкинлекләре бар. Әмма Русиядәге авыл хуҗалыгын тиз арада үстереп җибәрү мөмкин түгел. Аның өчен системаны торгызырга һәм күп акчалар кертергә кирәк. Бу азык-төлек кризисы халыкара сәхнәдә дә үзен сиздерәчәк дип көтелә. Моңа кадәр Русия Европа Берлеге һәм БДБ илләре өчен энергияне экспортка чыгаручы иң зур партнер иде һәм бәяләрне билгеләүче буларак үзен горур тотты. Хәзер Русия үзе дә азык-төлек импортына бәйле булып чыкты. Илдә ашалган сыер итенең 35% һәм дуңгыз итенең 40% читтән китертелә. Русия җитәкчелеге Медведев һәм Путин илнең бу яктан көчсез булуын аңлый.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojib beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qora bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.